Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġrajja wara l-kelma, insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqla deb. Għax tifrixinna screen ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstan din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għal ġenerazzjonijiet il-ġodda tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. Ħalibda propju bl-ewwel kurzita. Minn ġiet il-kelma infern?
Fil-Kristjaneżmu l-infern huwa qabel xejn il-post ta' uġieħ etern fejn l-irwieħ tal-medinbin l-qatma sob bihom mill-ħażen li jkunu għamlu jkunu ġew ikkundannati issa fl-isqal li nsibu infernu. L-fit-Taljan qiegħda inferno li ġejja mill-Latin nisrani infernus. U infernus bil-Latin tfisser fil-baxx jew taħt l-art. U diġà bdejna nieħdu l-idea ta' kif issawret l-idea ta' infern kif nifhmuh illum. Insibu wkoll infernali mill-Latin tal-Knisja, infernalis minn inferna li tfisser ir-reġjuni l-baxxi. Il-baxxi mhux soċjalment naturalment, imma ġeografikament.
Sewa
fiżikament. Il-kelma infernus hija parallella għal inferus, baxx, bl-Ingliż ngħidu low class speċi sewa. U minn inferus tmislet il-kelma inferjuri. U allur hekk għandna inferjuri u infern ġejjin mill-istess mill-istess oriġini. Hija ġrajja li turi l-kunċett kif jimxi jieħu toroq differenti u mbagħad fil-lingwi jissarraf b'mod differenti għaliex qed ngħid fil-lingwi għaliex fil-Malti infern u inferjuri għandhom l-istess stem kif għandhom ukoll fit-Taljan. Però mbagħad jekk aħna nħarsu pereżempju lejn lingwa bħal l-Ingliż, infern tidħol bħala infernal. Imma l-infern huwa hell. Ġejja minn modija oħra. Qed nifhmu ġifieri tista' tispjega t-toroq li jieħdu l-kliem u l-kunċetti b'mod interessanti skont il-kultura tagħhom. Ftehmna? Aħna hawnhekk il-kultura tagħna minħabba li hija mediterranja, ġifieri qiegħda fin-nofsinhar tal-Ewropa u l-ġrajja li għenna aħna sewa qed tituna element qawwi tar-romanz.
Xi djom itnislu mill-Bibja? Taw vera interessanti għax għandna nużawhom fil-lingwaġġ.
Għandna nużawhom u hija parti mill-kultura tradizzjonali tagħna. Infatti ma tistax pereżempju inti taħseb fuq il-letteratura Maltija mingħajr ma jkollok xoħut minn dawn l-idjom li sa nsemmu, però iktar minn hekk mingħajr ma jkollok il-kultura ħanejdela reliġjuża, mhux biblika biss, għalkemm biblika hija wkoll, sewa xi qawwija. Ħa nsemmu xoħut minnhom mela, għax inti qed titlob l-idjomi li tnislu mill-Bibja. Xoħut minnhom issa dawn l-idjomi żilejn ukoll. Aħna sa ngħidu l-idjomi fil-Malti kif ġew, però qegħdin ukoll anke f'lingwi oħrajn. Dawn sewa għax il-Bibja bħalma taf inti sewa bħalma jaf kulħadd hija xi ħaġa li infirxet mad-dinja kollha. Għandna pereżempju ngħidu għandu paċenzja ta' ġobb. ġifiri għandu ħafna sabar sewa, aħna nafu l-ġrajja ta' ġob li telef ġidu kollu u baqa fedi l-lejn Alla. Allura għandek dik il-paċenzja sewa. Għaref da' Salamun, ġifiri għax ikun intelligenti ħafna jew kultant u koll aħna nżawa bitmejil. Għaskam u għaref, hej, tuża f'dak is-sens. Il-ġrajja tal-bibja naturalment Salamun baqa magħruf għall-ġudizzju tiegħu għall-erf li kellu għandna l-bewsa ta' Ġuda li qed turi qatt ta' erq tradiment moħbi wara ġest ta' ħbiberija għandek dak l-ingann. U bħal ma nafu Ġuda tradixxa lil Kristu fl-Ur tal-Ġetsemani billi biesu biex is-suldati jarfu u jaqbduh. Ma Ġuda wkoll għandna kemm mhu Ġuda għaliex huwa xħieħ. U
ċertu reba l-flus u koll.
Sewa, il-referenza hija meta Ġuda tradixxa lil Kristu għal 30 biċċa tal-fidda. Hemm l-idjom bħal San Tumas.
Ma jarax, ma jemmix.
Ma jemmix, sewa. Meta l-San Tumas għallulu l-Kristu kien irxiex ta' rrid jara bajnejh u jmiss bidejh. U Pilatu jidħol spiss ukoll. Per eżempju għanna daħal bħal Pilatu fil-kredu, ġifiri daħal fil-kwistjoni, li ma kellux jaqsam xej fiha. Pilatu ma kellux għalfejn jidħol fil-kredu. Jew nkella mbagħad għandna oħra fuq Pilatu ħasel idejh bħal Pilatu ħeles minn xi ħadd biex ma jintrigax hu. Pilatu ħasel idejh mill-ħtija ta' Kristu. U mbagħad għandna l-oħra wkoll batu minant Pilatu għalant Qajfas u minant Qajfas għalant Pilatu. Sewa meta toqgħod tibgħat lil xi ħadd minn post
tal-dipartiment tal-ieħor.
Ekku biex forsi jinqeda miskin da.
Allura pereżempju din jistenna il-manna ta' afħal u li ġejja mill-Bibja.
Dika wkoll ġejja mill-Bibja, iva, għaliex hija espressjoni li tirreferi għal dik il-ġrajja fl-Esodu, sewa, meta l-lut kellhom isibu li kelb fid-deżert sewa. Imma meta aħna ngħidu jistenna l-mana il-manna ta' fħalqu sewa, din espressjoni tfisser li hu ma kellu ħila jagħmel xejn. U qatt jistenna li x-xogħol isir minn ħadd ieħor bħalma l-lut ma kellhomx il-ħila fid-deżert jipproduċu li kellu huma u bdew jistennew lill-manna taqa biex huma jeklu minna. U f'din is-silta li qed semmi jenta li jesodu, insibu vers li għajtek, san ikwota mill-Bibja bil-Malti, malli u li qed Izrael raw dan, bdew jgħidu wieħed lill-ieħor, manu, ġifieri, dan x'inhu dak li beda jaqa, manu. Sewa, dan hu vers li jippreserva it-tradizzjoni etimoloġika li l-kelma manna Originat mill-mistoqsija manu dan xinu fl-Aramajk jew kella fil-Ludi Arkajku. Ħadd ma jaf il-manna x'kienet eżatt imma d-deskrizzjoni li nsibu fil-Bibja tajtek, se nerġa' nikkwota mill-Bibja. Kienet qisha bħal żerriegħa bajda tal-kosbor u t-toma tagħha kienet bħal ftira bil-għasel. U din id-deskrizzjoni tissuġġerixxi li l-manna kienet tnixxija tat-tamaresk li fl-Aramajk hija manna. Ġifieri hemmhi qiegħda l-kelma niftehmu ġifieri jista' jkun li kien hekk, ma hija ġrajja interessanti. Issa niġu lura għall-Malti. L-użu ta' manna twessa biex jinkludi xi benefiċċju b'xejn u hekk tintuża l-kelma il barra mill-kuntest bibliku. U f'din l-espressjoni ġieli ngħidu manna u mbidluha u minflok ma ngħidu manna ngħidu bajtra qatt jistenna il-bajtra ta' ħalqu. Issa għaw xi jkun ġara? Għaw ikun ġara qatt ta' domestikazzjoni. Aħna l-manna għalina hija xi ħaġa forenizzata barranija. Għaliex il-bajtra imma il-bajtra l-għonnet il-bajtra s-sġar tal-bajtar kienu s-sġar komuni ħafna fil-moddi għax hawnhekk qed imorru lura ħafna sekli sewa u jaqgħu spissi u jinfaqgħu. Jinfaqgħu għax ikunu saru ħafna bit-tjubija tagħhom. U hekk allura ġiet il-frotta l-iktar komuni li kellhom niesna qabilna ġiet minflok il-manna. Imma huma żewġ espressjonijiet tnejn jintużaw, waħda hija biex ngħidlek varjanti tal-oħra. Right, u jintużaw it-tnejn.
Minn fejn ġejja l-kelma del?
Del ġejja mill-Arbi, għandna fl-Arbi nsibu l-kelma dil fis-sens ta' del u shelter, però ħalli nagħti t-tifsir bl-Ingliż. Għax dil fl-Arbi hija shade, shadow u shelter. Għax shade u shadow bil-Malti tnejn huma del. Nifhemu? U hekk allura diġà qed nuru illi l-idea ta' shade u shadow illi fil-Malti da din tradotti b'kelma waħda, right? Hija xi ħaġa semitika ġejja mill-Arbi, mhux għax aħna għażilna hekk, dikha li writna aħna. Issa, u fil-fatt il-Malti il-kelma del jużaf dawn it-tlet tifsiriet ta' shade, shadow u shelter. Per eżempju, fis-sajf tieħu gost toqgħod għal fresk fid-del, hemmhekk qed nużaw del bħala shade. Jew inkella hekk jiena ngħid darba Peter Pan telef id-del tiegħu.
Hemmhekk bħala shadow.
Hemmhekk shadow. Sewa, u mbagħad għandna l-ktieb ta' Alfred Sant mhux hekk fid-del tal-katedral, hemmhekk qiegħda bħala shelter, il-ken tal-katedral, il-protezzjoni li joffri. Issa. Li hu interessanti żelejn huwa li fl-Arbi għandna verb dallala fis-sens ta' dellel jew ta' del bħala xi ħadd li jagħti sewa protezzjoni. Tantu hekk li nsibu verb ieħor mniss-sel mill-istess ser ta' dallala li jfisser baqa' taħt il-protezzjoni ta' xi ħadd jew xi ħaġa. Jiġifieri l-idea ta' shelter ukoll qiegħda fil-Malti ukoll.
X'assoċjazzjonijiet imma nsibu mal-kelma del?
Issa, biex inkomplu ma' dak li qegħdin ngħidu. Allura, is-sens Malti ta' shelter kien protezzjoni ħarsien fil-kunċett sewwa ta' del, ġej minn dawn il-verbi li semmejna fl-Arbi. U anka mit-tifsiriet semitiċi. Barra minn hekk dan l-aspett ta' ħarsien jinsab ukoll fl-idjoma Maltija x aħna ngħidu taħt id-del tombu. Sewa, jiġifieri ommu tieħu ħsiebu
il-ħin
kollu. Alright. Ma da u min ikun mitħla ta' pereżempju tal-Ibburdjar aħna konna ngħidu għaddejna minn taħt id-del ta' Kemuna. Fehmna jiġifieri d-dur minn wara. Kamuna, kamuna, tofrilek il-ken taħħa minn rieħ żejjer. Niftehmu? Ġifieri hija l-idea ta' protezzjoni ta' ken ta' shelter hija wkoll parti mill-idjoma Maltija. Barra minn hekk ma' dan il-ħsieb ta' ħarsien nistgħu nżidu l-ħsieb ta' akkumpanjament, ħsieb li jinsaf l-espressjoni donnu d-del tiegħu, ġifieri dejjem iħakkek miegħu mur fejn imur taraħ imur warah. Imma del fil-Malti huwa assoċjat ukoll ma' xi ħaġa negattiva bħal meta ngħidu jibża minn dellu. Jiġifieri ara xi storja għandna fuq din il-kelma. U jibża minn dellu tfisser li huwa ġifa. Sewa, fejn iġbeha turina id-del ibeżża lill-individwu li huwa sidu. Jiġifieri jien ikolli d-del u huwa d-del li qed ibeżża lili. Jiġifieri ara daqsxejn. L-estremità tal-biża fiex tkun qed tasa. Għaliex biex inti tkun qed tibża
minn nifsek.
Akkulina fid-dizzjonarju tiegħu jgħid: in some expressions, del is associated with bad luck, sinister omen. Jiġifieri hawnhekk hawn element ta' ħażen. Sewa. Imbagħad iżid ukoll li the association of del with an omen of misfortune. As in the expression dellu t'il, literally his shadows heavy, seems to be a Western superstition. Ma hawnhekk qed tintrabat issa id-del qed jintrabat ma' superstizzjoni. U l-espressjoni dellu t'il tfisser li hu wieħed li jagħmel xi jagħmel dejjem għajjem xi suspett jew usib lil min jikkritikah. Imbagħad wieħed jista' jkollu dellu ħażin, jiġifieri jkun sventurat, jew ikollu dellu tajjeb, ikun iffortunat. Dan ifisser li id-del qed jiġi assoċjat mal-karattru tal-bniedem ma rada xejn issa kif żviluppa. Sewa minn xi ħaġa li qed tidher fl-art, sewa, issa qed tiżviluppa bħala part mill-karattru. U din l-assoċjazzjoni mal-karattru tmur lura għal ħsieb bikri meta s-soċjetajiet primittivi kienu jaħsbu li jiddel huwa parti min-natura tal-bniedem, ħaġa waħda minnu. Infatti anka l-istorja ta' Peter Pan li semmejna, sewa, li telef id-del, dikija referenza għal dan il-ħsieb bikri li id-del huwa parti mill-karattru tiegħek. Ftehmna? Issa naturalment aħna bl-erf tagħna xjentifiku nafu li dawn l-affarijiet huma differenti, imma il-lingwa, speċjalment il-lingwa istituzzjonalizzata, l-lettina dawn l-idjomi u l-espressjonijiet, dana tirrifletti il-ħsieb, il-maturità, il-mentalità ta' niesna fl-modi, illi kienu jemlu f'dew l-affarijiet, ġifieri bil-fors illi kien hemm dan it-twemmin illi iddellu huwa parti mill-karattru tiegħek. Interessanti, però huwa twemmin bikri.
Bikri. Fil-Malti nħobbu nqablu lil xi ħadd ma' xi oġġett. Għaliex din?
Il-bniedem
spiss din.
Iwa, il-bniedem iħobb jagħmel paragoni sewa speċjalment fil-lingwa fid-diskors ta' kuljum. Spiss jinqeda bil-lingwa figurattiva, ġifieri il-lingwa li il-klim tagħha ma jintużax fis-sens litterali, imma qed jintuża f'sens figurattiv jew immaġinattiv biex niftehmu, sewwa għax inti meta tuża kelma figurattiva, inti tkun qed tħaddem l-immaġinazzjoni tiegħek. Issa dinha llum il-ġurnata fil-fatt minn dejjem kienet, il-lingwa figurattiva tista' tkun soġġettiva ħafna naturalment, ġifieri jiena nista' noħloq xi ħaġa li noħloqha issa għall-mument. Niftehmu, ma aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq affarijiet li huma istituzzjonalizzati ġifieri jkunu tant huma komuni sewa li jkunu daħlu fl-idjoma Maltija. Bekk il-lingwa ta' kuljum tingħata qawwa espressiva dina importanti għaliex xi partijiet minn din il-lingwa figurattiva ta' kuljum tiġi istituzzjonalizzata kif qed ngħidu fil-lingwa ġenerali u hemmhekk fil-ftit tkun qed tgħid ħafna.
Ekku.
Ftehmna? U mhux min ikun qed jitkellem biss, imma tkun ta' vantaġġ ukoll għal min qed jisma'. Għax min qed jisma' ukoll jisma' ftit imma jifhem ħafna. Danu parti mill-ġmiel tal-lingwa komunikattiva sewwa. Issa fih dan il-lingwa figurattiva nsibu l-paragun meta inqablu lil xi ħadd ma xi oġġett jew inqablu oġġett ma oġġett ieħor. U dan it-qabbil nistgħu nagħmluh billi neqdew bil-kelma qisu jew donnu. Bħal meta ngħidu ħuk qisu ħmar. Hawnhekk ikolna dik li nsejħula similitudni. U nistgħu l-paragun nagħmluh mingħajr ma nużaw qisu bħal meta ngħidu ara x'għamel dak il-ħmar ħuk. Hawnhekk ikolna metafora. Issa dan il-proċess jinvolvi trasferenza ta' tifsir. Per eżempju, meta ngħidu ħwejjeġ ċari qishom dmuħ il-għajnejn, issir it-trasferenza miċ-ċarezza ta' dmuħ għal ċarezza tal-ħwejjeġ. Issa, inti irreferejt li għal fatt li aħna nħobbu inqablu ħaġa ma' oħra, sewa, u beżempju nistgħu nsemmu xi ħudt minnhom, per eżempju ngħidu qisu ċumnija xi tajjeb ħafna, qisu ċuqlajta. Li għandu l-sienu jtaqta' ħafna bla ma jgħid xejn ta' siwi. Sewa, qisu bakkaljawa, di kienet fl-modi l-lum ma tantx għadek tismagħha, sewa, li jiġifieri ikun magħlub, llum forsi ngħidulu skinny. Niexef ħafna. Qisu bala rieqda, din ħaġa ta' tmaqdin naturalment, li jiflaħ ħafna ma bla ħeġġa biex jagħmel xi ħaġa, jiġifieri mutajja paħġejna l-lavorja għandu dik is-saħħa sewa. Qisu waħx il-baqaħ, jgħajjat ħafna biex jitkellem. Dina għadni nismaħħa xi ftit din. U kont skantajt l-aħħar li smajta din, qisu waħx il-baqar minn għallima fl-iskola primarja. Iskella tifel miskin bleħnu daqxin gof. Iġu barmil xaħam, għax oħxon. Sewa, u tinsiex dina t-referi għal meta xaħam kien jiġi f'kartel kbir.
Sewa.
Allura l-ħxuna, u tinsiex li aħna dejjem irbatna x-xaħam mal-ħxuna. Sa allura barmil xaħam iktar toħroġ l-ideja ta' ħxuna. Isu berqa, għax ħafif ħafna f'dak il-li jagħmel. Isu bittija, l-istess, uħxon żejjed, il-bittija hija ħoxna. Isu fellus imxarrab, biex ikun ħaxi tixriba kbira. Isu ġidra injorant, isu bulldozer, għax tarkul maw. Isu baqa, għax kwiet ħafna. Għalkemm dinha dejjem ħasbitni għax baqa mbagħad tniggħes u tikdem. Ġifieri ikun kwiet imma fl-istess ħin mbagħad għandu tiegħu. Isu aħba f'xalata jgħajja b'mod ħamallu. Sewa, isu xewka għax imqareb. Għal-mara din isa vara, għasma sabiħa ħafna, sewa l-ideja għara unik li għandek l-ideja li l-vari aħna dejjem namlu għom għax huma sbieħ. Isu vleġġa tela jiġir bi speed kbir u kważi kollha kemm huma dawn aħna nistgħu ndawruhom f'metafori. Pereżempju ngħidu meta jkun magħna Kevin ċuqlajta għax irħin kollu jtaqta' u dak il-li jgħid ma jiswa xejn.
U dan il-fattur tal-paragun jidħol anki meta nirreferu għal partijiet tal-ġisem u xekk.
Ekku.
Sewa, forsi nagħtu xi ftit eżempji. Mela meta ngħidu iċ-ċinturin tad-dar, il-galletta tal-irkoppa, il-ħobża tas-sieq, il-pala tal-id, il-qasba tas-sieq, ix-xewka tad-dar, il-basla tax-xar, il-ħabba tal-għajn, il-ħofra tas-sider, il-qafas tas-sider, il-warda tal-wiċċ, l-għasfur tal-istonku, il-ġewża tal-onq, il-ħajta tal-ilsien, il-kappell tas-seba, il-qampina tal-ħalq, it-tambur tal-widna u l-iskutella tal-ras.
U dawna silejn juruna. Ħafna, dawna juruna għax kważi kull paragun li inti semmejta hemmhekk f'dik il-lista. Juruna it-tentattiv ta' misserijietna biex il-ġisem jippruvaw jispjegawh anatomikament sewa. Permezz tal-ħajja komuni f'temna. Interessanti ħafna għax pereżempju il-kappell tas-seba. Il-kappell tas-seba għax jiġi
fuq
net sewa u l-kappell qiegħed fuq net. Ara daqsxejn ukoll hawnhekk x'immaġinazzjoni.
Il-ġewża
tal-on, il-ħobża tas-sieq. Il-ħajta tal-irsien, sa il-ħajta tal-irsien hija daqsxejn diffiċli biex tifhem għax ma nafx kif kienu jħarsu fil-ħalq, imma ħolquha wkoll.
Min jġiet il-kelma wirdina. Interessanti din.
Iva, wirdina huwa nom sewa, illi ġej minn verb fil-Malti għandna l-verb werden li jfisser għamel ħoss ta' raddiena. Jew ven-ven. All right? Dak il-ħoss. Issa, bl-Ingliż ngħidu aħna to make a hammock noise bħal spinning wheel. Sewa, il-wirdiena twerden, jiġifieri tven-ven tiħħamja speċjalment meta ttir. U għalhekk issejħet hekk, għax il-wirdiena hija dik li twerden. Ftemna?
Sewa.
Issa, fil-Malti nagħmlu differenza bejn wirdiena u cockroach, għax wirdiena hija akbar u aktar skura mill-cockroach u Seraċinu Nglot fil-Miklem jgħid li l-cockroach hija għamla ta' wirdiena żgħira ħamra li tnislet minn abbordijiet. Tinsiex li sa erba' deċenji ilu, sewa, kienu ħafna xogħol nies marbutin mal-bastiment, speċjalment tal-flotta Angliża. Qed tifhem? Allura skont it-teorija ta' Sir Ċinu Nglot, il-cockroach li kien qed tgħix hemmhekk ġew hawnhekk niżlu hawn bl-Ingliż, wirdiena ġieli tinqaleb bil-kelma cockroach u ġieli bil-kelma beetle. Barra menek, wirdina t-referi u koll fil-lingwa tal-mechanics għal-router arm tal-distributur tal-magna ta' karozza, jgħilek per eżempju u l-wirdina marrit l-ekta, naturalment, issa għali xek, għax il-router arm dven-ven u koll. Allura, ara, il-mekkanik u koll ħadik l-idea ta' wirdina. U fil-kultura maltija ta' s-sittinijiet, mara tal-mużew li kienet tilbes l-iswet minn fuq s-isfel u l-onnella kienet titlaqam wirdina. Issa l-lum m'għandniex il-dawn, forsi għandna l-barranin li qed jilbsu hekk, ma jekk tgħidilhom hekk tispiċċa minn taħt. U mbagħad hemm
il-wording.
Il-wording miskin għamli wordinu. Għaliex, għax wording għandek, mem lebda konnessjoni lingwistikament ħlief fil-fonoloġija, fil-ħoss tagħhom. Wording, wordina. Ġi wordinu.
Wordinu.
Li hija biex ngħidu hekk neologiżmu reċenti ħafna. Għax wordina hija femminil. U minħabba l-wordina minnija wkoll maskil, wordinu. Anzi kollokjament wurdienu tiġi ukoll.
U l-aħħar kurzita fil-programm tal-lum għaliex ngħidu fl-aħħar isib ġlek jiġih.
Ejwa, dita l-aħħar tal-idea tal-ġlek hija interessanti. Jew għan qed tfisser li xi darba dan il-bniedem isib min jaqflu jew min iżomlu fis-sens li jlaħħaq miegħu u jsib tarfu. Il-ġlek huwa sinekdoki għall-bniedem naturalment, imma jintuża l-ġlek fis-sens ta' l-istray jacket illi fl-antik fil-Malti l-istray jacket kienu jseħu la' ġlek tal-forzi. Sewa, u allura l-istray jacket taf kif kienet ma'mula, waħda ma'mula minn drab b'saħħtu ħafna u jkollu l-kmim twal biex jintrabtu msalbin wara d-dar u b'dan l-ġlek irrasnu l-dak li jkun. Allura meta tgħidu sab ġlek jiġi, ġifieri sab straight jacket li trasnu.
Ġieli ngħidu wkoll fl-aħħar issib kappell jiġi.
Issib kappell jiġi. Issa l-idea ta' kappell hija ta' biex ngħidu hekk għax il-ġlek jiġih qed tirreferi għas-saħħa u l-kappell qed tirreferi għal biex ngħidu hekk għal l-istatus tiegħu. Soċjali, tifhem ġifieri għandek kważi ifissru l-istess, però il-perċezzjoni
hija differenti. U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fis-mim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tinaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istessin minn Campus FM. Grazzi li segwitu dan il-programm, insemmukom.